Rauhaa. Tämän raamatutunnin aiheeksi oli ilmoitettu ja on ilmoitettu sanaa luo uutta ja uudeksi luova sana. Kun tätä aihetta käsittelen, niin lähden purkamaan sitä vähän takaperin ja lähden ajattelemaan asiaa hieman kielteisesti, mikä ei synnytä uutta elämää. Mikä on se elementti, mikä ei tee näitä ihmeitä? Jerusalemin seurakunta on tänä päivänä malliseurakunta meidän elämäämme, meidän seurakuntaelämäämme. Siinä seurakuntaelämässä hyvin korostetusti, ei koskaan ylikorostetusti, mutta hyvin korostetusti näkyi voimakas rukouselämä. Jopa apostolit kieltäytyivät kokonaan käytännön toimista ja tehtävistä. Minulle se olisi tänä päivänä lähes sula mahdottomuus. Meillä Oulaissa rakennetaan rukoushuonetta ja meillä on niin vähän työmiehiä, että jos minä kieltäytyisin käytännön palveluksista ja töistä, niin kai minun esimerkkieni seuraisivat monet muut ja kohta siellä ei olisi yhtään työmiestä ja talo jäisi kokonaan tekemättä. Mutta kun Jerusalemin seurakunnassa oli pieniä rahan jakotehtäviä, ehkä ne oli siellä suuria, apostolit kieltäytyivät kokonaan jakamasta näitä avustuksia ja valittiin erikseen henkilöt, jotka suorittivat nämä tehtävät. Ja apostolit sanoivat näin, me pysymme rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja koko seurakunta, siitä sanotaan, että pysyi yksimielisesti rukouksessa. Jaakob kirjoittaa kirjeensä viimeisessä luvussa, että rukoilkaa toistenne puolesta, tunnustakaa toisille ne syntinne, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on totinen ja harras. Mutta vaikka rukouksella on keskeinen asema ja merkitys ja voima ja vaikutus meidän elämässämme ja seurakuntaelämässä, niin on tässä kohdassa syytä mainita, että rukous ei ole se automaatio, joka synnyttää uutta elämää meissä. Jos rukous synnyttäisi uuden elämän, niin uskovaisten joukko olisi paljon, paljon suurempi kuin tänä päivänä on. Helluntaiherätys olisi monta sataa tuhatta, jos rukous olisi automaattisesti kaikki ihmiset synnyttänyt elävään toivoon ja uskoon, jos näin tapahtuisi. Mutta me toteamme, että vaikka rukous voi paljon, niin siinä ei ole sittenkään se eläväksi tekevä voima. Vaikka me joskus ravistamme hartioista, jonka puolesta rukoilemme, ja välillä laskemme kätemme siihen tukan päälle, ja siitä vähän vatkaamme, että eikö elämä syntyisi. Mutta vaikka käytämme tämmöistä voimakasta menettelyä rukouksessa, niin silti täytyy todeta, että ei se ole automaatio. Joku muu on se, mikä elämän synnyttää. Rukouksella on tärkeä osa ja suuri vaikutus ja voima, mutta se ei ole automaatio, kun rukoilen, niin tapahtuu aina näin. Elämä ei synny aina meidän rukoillessamme. Saavuttaaksemme puhtaan oman tunnon, meidän täytyy tunnustaa syntimme. Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä ja ensimmäisen luvun 9. jakeessa on kirjoitettu sanat, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Puhtaan oman tunnon merkitystä ehkä tänä aikana emme korosta niin paljon kuin tulisi. Timoteukselle Paavali kirjoittaa näin ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa jakeessa 18 ja 19. Ja luen vielä jakeen 20. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Jonka eräät ovat hyljänneet, ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Kun Paavali puhui oman tunnon puhtauden merkityksestä, niin hän uskalsi nostaa jopa kaksi henkilöä, kaksi nimeä, jotka olivat tahranneet oman tuntonsa ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Tämä nimien mainitseminen ei ollut vain henkilökohtainen toimenpide ja teko, sillä tämä kirje nähtävästi luettiin muullakin foorumilla kuin pelkästään Timoteuksen makukamarissa tai työhuoneessa. Sillä tässä kirjeessä on muun muassa tämmöinen sana, että älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen. Jos tämä sana sanottiin vain Timoteukselle, niin sillä ei ollut mitään merkitystä. Sillä Timoteus itse lukenena tämän sanan kuuli vain, että älköön kukaan nuoruuttani katsoko ylen. Mutta jos tuon lauseen kuuli joku toinen, niin sillä oli merkitys. Ja nähtävää on, että tämä kirje luettiin ehkäpä muittenkin kuullen kuin vain Timoteuksen. Ja nyt Paavali tässä kirjeessä kaksi nimeä paljastaa, jotka ovat uskossa haaksirikkoon joutuneet sen tähden, että ovat hyvän oman tunnon hyljänneet. Oma tunto on varjeleva osa meidän ihmisyydessämme. Jos minä sanon, että se on varjeleva mekanismi, ehkä minä lausun semmoisen mekaanisen tai liian teknillisen sanan. Omatunto ei ole mekanismi, niin kuin joku teknillinen laite, mutta ehkä sille on vaikea löytää vastaavaa tai parempaa nimitystä. Ja sen tähden voisin sanoa, että se on varjeleva mekanismi meissä. Kaikissa ihmisissä on omatunto, pakanoissa ja kristityissä, valistuneissa ja valistumattomissa. Omatunto on synnynnäinen osa meitä. Mutta oma tunto voi sairastua. Se voi sairastua vielä uskovallakin. Voi olla, että oma tunto sairastuu hyvin vakavaan tautiin ja menee mykäksi. Se ei toimi. Mä olen lukenut pitalitaudista. Sen ongelma on juuri siinä, että pitalitaudissa potilas siltä alueelta, missä pitalitauti on, menettää kokonaan kipuaistimuksen. Joskus me ajattelemme, että voi kun olisi semmoinen tämä iho tai muuta, ei koskis, kun lyö vasaralla sormeen, niin voi kun olisi semmoinen sormi, että ei koskis, vaikka löisi vasaralla. Mutta mikä kauhistus, jos olisi semmoinen sormi, mihin ei koskis. Sillähän ei tekisi yhtään mitään. Sellainen ruumis, missä ei ole kipuaistimusta, semmoisella ruumilla ei ole käyttötarkoitusta tai käyttömahdollisuutta. Sillä ruumilla ei voi tehdä mitään, mikä ei tunne kipua. Kipu on perusedellytys meidän ruumiimme säilymiseen ja meidän työskentelemiseen. Kun pitalitautinen niin menettää kivun tuntemuksen, hän kuluttaa ja rasittaa juuri sitä kohtaa ruumistaa, missä pitalitauti on aina niin paljon, että iho ja koko jäsen menee rikki ja tulee tulehduksia, sairastuu, märkii, tulee muita tauteja. Ja suuri ongelma pitalitaudissa on löytää semmoinen menetelmä potilaalle, että hän voi tulla toimeen, vaikka ei tunne kipua. Minusta tuntuu, että tämä pitalitauti ei ole vain fyysinen tauti jossakin kolkkaa meidän maailmassamme tänä päivänä, vaan se saattaa olla hengellinenkin tauti ja iskeä etupäässä omaan tuntoon. Efesolaiskirjeessä Paavali mainitsee tämmöisen sanan. Avaamme Efesolaiskirjeen 4. luvun ja 19. jakeessa on sanottu näin. Yhdeksän yhteyden vuoksi luen tuolta jakeesta 17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneenä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta neudessa. Ovat päästäneet tuntonsa turtumaan. Oma tunto voi sairastua pitalitautiin niin, että se lakkaa moittimasta synneistä, se lakkaa syyttämästä. Ihminen ei enää punastu, asianomainen ei enää koe kipua omassa tunnossa. Ehkä se jossakin vaiheessa tuntuu mukavalle, kun ei tunnu kipua, mutta se on askel siihen vaiheeseen, jolloin koko uskon elämä tuhoutuu täydellisesti. Ovat hyljänneet uskon ja hyvän oman tunnon ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Emme me liikaa korosta oman tunnon puhtauden merkitystä. Mutta on syytä tässä kohdassa sanoa, että vaikka me tunnustamme syntimme, sinä tunnustat syntisi ja koet oman tunnon puhtauden, se on väkevä kokemus, se on riemullinen kokemus. Niin tämäkään kokemus ei ole itse asiassa se elämän syntyminen meissä. Synnin tunnustaminen, vaikka se puhdistaa oman tunnon, niin se ei synnytä ja luo ihmiseen uutta elämää. Elämä syntyäkseen vaatii elämän. Mikään toimenpide itse asiassa ei synnytä elämää, vaan elämä tarvitsee elämää syntyäksi. Johanneksen evankeliumissa sen ensimmäisessä luvussa on sanottu näin, jakeesta 1 jakeeseen 4. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä, hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Kaikki, mikä syntyy, kaikki, mikä luodaan, tapahtuu vain yhden ainoan menetelmän kautta, ja se ei ole menetelmä, vaan persoona hänen kauttansa. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ei ole minkäänlaista menetelmää, ei rituaalia, ei minkäänlaista toimenpidettä, joka voisi synnyttää tai aikaansaada elämän. Kaikki elämä on kytkettynä tähän yhteen ainoaan persoonaan. Ja ilman tätä persoonaa ei synny minkäänlaista elämää. Hänessä oli elämä, ja hänen kauttaan on kaikki saanut syntynsä. Tähän perustuen Paavali esittää korintolaiskirjeessä väkevän väitteen toisen kirjeen 5. luvussa. Jakeessa 17 hän sanoo näin. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Tämä väite on niin kova väite, että muuan saarnamies Radio Jumalan palveluksessa luettuaan tämän raamatun kohdan kumoaa sen lausumalla näin. Vanha tosin ei ole kadonnut, vaan vanha on edelleen kuvassa mukana. Tuntuu oudolle tulkita raamattua niin, että lukee Paavali väitteen, joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut. Nämähän on semmoisia aikamuotoja, joita, jonka kaikki ymmärtävät. Pikkupojatkin käsittävät, kun sanotaan, että vanha on kadonnut, niin se tarkoittaa, että sitä ei ole enää. Se on kadonnut. Ei, että se katoaa joskus vuosikymmenien kuluttua tai sitten kun uusi aikakausi maailmaan tulee, vaan se on kadonnut. Ja kun sanotaan, että uusi on sijaan tullut, niin jokainen suomen kieltä ymmärtävä tietää, että se on nyt tullut, ei vain tule joskus ylösnousemuksessa, ei vain tule tulevaisuudessa, vaan se on tapahtunut. Ja tämä on niin kova väite, että moni oman kokemuksensa nojalla heittää heti vastaväitteen ja sanoo, mutta vanha on edelleen kuvassa mukana, vanha ei ole kadonnut. Ei meillä ole oikeutta heittää tätä vastaväitettä, vaan meidän on uskottava Paavalin väite. Mä en koskaan voi uskoa, että Paavali teki väitteitä noin vaan omasta päästään huvin vuoksi perustelematta niitä. Hän tiesi, että tämä väite on totta, se pitää paikkansa. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Kun tätä asiaa mietit ja pohdit, niin ensimmäisenä sinä mietit omaa uskoon tuloasi. Meillä kaikillahan on erilainen uskoon tulokokemus. Mäpä luulen, että ei kenelläkään ole ihan samanlainen kokemus kuin minulla. Minun kokemukseni oli lapsuuden tapahtuma. 12-vuotiaana koin uudesti syntymisen. Enä minä suuri syntinen ollut, mutta uudesti syntyminen oli väkevä kokemus siitä huolimatta. Se oli niin voimallinen ja väkevä, että nyt vuosikymmenien kuluttua minä muistan kuin eilisen päivän tuon lapsuuden tapahtuman ja kokemuksen. Se oli uudesti syntymiskokemus minun elämässäni. Suurin osa meistä, jotka täällä olemme tänä aamuna, voisimme tulla tälle paikalle ja kertoa itse omasta uudesti syntymiskokemuksestamme. Toisilla se oli aivan hetkellinen silmänräpäyskokemus, niin kuin minulla. 1-2. Jumala tarttui minun sisäiseen tuskatilaani, minun hätääni, pyyhki sen pois, otti kuormat, taakat, kahleet katkenivat, minusta tuli Jumalan lapsi. Käskemättä, kehottamatta, pyytämättä minä sanoin, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ehkä jotkut ovat kokeneet samankaltaista, joku vieläpä voimakkaammin. Joku on täyttynyt pyhällä hengellä sillä kertaa, kun on uskoon tullut. Ei ole riittänyt suomen sanat, kiitos Jeesus, vaan on kiittänyt vierailla kielillä uusin kielin tapettua karitsaa. Ne ovat väkeviä kokemuksia. Ja Tiitukselle Paavali kirjoittaa näin tästä tapahtumasta. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun nyt Jumala meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisen rakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Mutta vaikka pelastus oli väkevä ja voimallinen tapahtuma, niin kohta kysymme, että mistä meidän elämämme sen jälkeen tuli kateus? Miksi tuo kavala kyy, kateus iski minun sieluni, mistä tuli katkeruus? Mistä tulivat monet muut synnit? Ja kun Jeesus mainitsee sydämen pahuudesta Matteuksen evankeliumin 15. luvussa, niin jos olet rehellinen, etkä yritä kaunistella totuutta, vaan vastaat rehellisesti ihan niin kuin asia on, niin sinä myönnät, että tuo sana, minkä Jeesus sydämestä sanoo, Se osuu niin lähelle sinun elämää, niin lähelle minun elämääni, eikä vain lähelle, vaan se tulee ihan sisälle. Jeesus sanoi, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta ei pesemättömin käsin syöminen. Minä pelastuin, minä koin uudesti syntymisen, minä koin väkevän Jumalan ilmestymisen, mutta mistä kaikki tämä tulee? Mikä panee minut tämmöiseksi? Eikö uusi elämä, uudesti luominen minussa, eikö se toimi? Oliko se vain tuulahdus jostakin ja sitten minut jätettiin ihan niin kuin ennenkin kaikkien pahuuksien kanssa? Onko Paavalin sana vanha on kadonnut ja uusi sijaan tullut? Onko se sittenkin väite, jolla ei ole minkäänlaisia katteita? Minun kokemukseni, ehkä sinä sanot, ovat sellaiset, jotka riitelevät Paavalin väitettä vastaan. Minun sydämestäni on noussut pahoja ajatuksia. Minä olen voinut niitä estää. Vaikka minä olen joskus niitä tunnustanut, niin sittenkään minä en ole päässyt vapaaksi niistä. Onko uusi luomus ja uuden luomuksen salaisuus minun kohdalla täysin humpuukia? Minä kuljen uskovien joukossa. Minä laulan laulukuorossa. Minä olen mukana toiminnassa. Minä kuljen eläkeläisten kerhossa ja laulan, oi minkä onnen autuuden, ja kukaan ei tiedä, miten paha minun sydämeni on. Miten toimii Paavalin väite, vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut? Mistä löytyy semmoinen kokemus? Semmoinen tapahtuma, uskon elämän vaihe, joka siirtää minut siihen olotilaan, että vanha todella on kadonnut. Mä julistan sinulle tänä aamuna, sinä joka olet uudesti syntynyt, Jumalan lapsi, sitä kokemusta ei tule, vaan se on jo tullut. Se tuli silloin, kun sinä uskoon tulit, se tuli sinun kohdalla voimaan. Silloin sinä pääsit sisälle siihen totuuteen ja asemaan Jumalan edessä, että vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Se on se asema, se on se tila, joka meillä on Jumalan edessä. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Siinä asemassa me elämme Jumalan edessä, kun olemme Kristuksessa. Mutta niin kauan kuin elämme tässä maailmassa, me elämme tässä lihassa, ja sen tähden tämän lihan kanssa meillä on taistelu pitää se ristille naulittuna, kuolettaa maalliset jäsenet, niin kuin Paavali sanoo. Tämä asemamme, vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut, se perustuu ihan kokonaan Jeesuksen työhön. Meillä siinä on tavattoman pieni osuus. Joskus me ajattelemme, että kyllä vanha on kadonnut, jos me teemme vain totisen parannuksen. Se ei ole vielä kadonnut, kun minä en ole ihan totista parannusta tehnyt vielä. Mutta, ja saattaapa joku toinen sanoa, että sinä vielä vähän olet tuommoinen heikko, kuin, niin ja, eikä vain heikko, mutta tuommoinen puolitieuskovainen, mutta kun teet totisen parannuksen, niin sitten vanha katoaa ja uusi sijaan tulee. Sinä et ole vielä todella pahuuksiasi hyljännyt, etkä ole todellista parannusta tehnyt. Meillä tässä prosessissa, uuden syntymisen ja vanhan katoamisen prosessissa, loppujen lopuksi on tavattoman pieni osuus. Suurin osuus on sittenkin meidän Herrallamme Jeesuksella Kristuksella. Ensinnäkin se perustuu siihen, että meidän Herramme tuli ihmiseksi. Hän tuli lihaan. Hebrealaiskirjeessä sen toisessa luvussa on tämmöinen sana, jakeessa 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Koska lapsilla on liha ja veri. Minun poikani perheeseen syntyi kuukausi sitten poika, joka sai nimekseen Jaakko. Kun Jaakko oli 2-viikkoinen, kävi häntä katsomassa. Jaakon isä ottaa tuon pienen, avuttoman 50-senttisen, vähän yli 3 kiloa painavan ja sanoi, että kyllä ukinkin täytyy tätä pitää sylissä. Älä anna, se ukin sylissä särkyy. Mutta niin se vain piti ukin ottaa, tuo pikkuinen, aivan avuton. Onko minun lapseni olleet joskus näin pieniä? Onko ne olleet näin avuttomia? Noin pienet kädet, noin pienet jalat, eikä paljon kykene tekemään. Jotakin. Silloin kun nälkä on niin kovaa vikinä, silloin kun maha ei ole kunnossa, ilmavaivoja, sitten huudetaan kovasti, että kaikki raikuu. Mutta siinäpä ne kaikki toiminnot, mitä voi tehdä. Vähän huutaa. Meidän herramme oli kerran tuommoinen pieni 50-senttinen. Vikisi siellä omassa kehdossansa. Ihminen. Lapsilla liha ja veri. Ja meidän herramme Jeesus Kristus, Jumalan poika, väkevä Jumala, ihmisenä. Samojen lakien alaisena kuin minun poikani pikkuinen Jaakko tänä päivänä. Kasvaa hitaasti. Parissa viikossa vain pikkuisen, mutta nyt jo eri potrapoika. Ihminen. Ja tästä ihmisestä Paavali sanoi korintolaiskirjeessä, avataanpa ensimmäinen kirje ja 15. luku. Sano näin. Jakeessa 45. Niin on myös kirjoitettu. Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Kun Jeesus syntyi, tuommoinen pieni, 50-senttinen, 4 kiloa painava, silloin syntyi viimeinen Aadam tämän maan kamaralle. Eihän tätä salaisuutta kukaan tiennytkään silloin. Paavali oli se apostoli, jolle ilmestyksen kautta tämä salaisuus tehtiin tiettäväksi. Ja nyt hän julistaa korintolaisille, että Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista, meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, hänestä tuli eläväksi tekevä henki. Hebrealaiskirjeessä 13. luvussa apostoli mainitsee näin, jakeessa 11. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. Ennen kuin enemmän katselemme Jeesusta viimeisenä Aadamina, kurkistamme hetkeksi sinne lakiliiton Jumalan palvelusmenoihin. Siihen antaa oikeuden tämä sana juuri, jonka luin hebrealaiskirjeen kirjoittaja, joka jatkaa tuossa tekstissä, sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellään kansan kärsi portin ulkopuolella. Kun syntinen ihminen synti uhria varten ja tähden tuli eläimen kanssa papin luokse, tunnusti pahat tekonsa
ja pappi laski molemmat kätensä eläimen pään päälle. Ja sen jälkeen sitoo tuon eläimen alttarille, teurastaa sen. Silloin syntinen ihminen, joka syntinsä oli tunnustanut, tiesi, että nämä minun syntini, jotka minä juuri tunnustin, nämä synnit, jotka minä kerroin, ovat nyt tässä uhrieläimessä. Ja tämä uhrieläin saa nyt miekan iskun, ja miekan isku kuuluisi minulle. Minä olen tehnyt syntiä, mutta nyt tuo syytön eläin, eläin, jolla ei ole mitään tekemistä tämän synnin kanssa, eläin, joka ei synnistä edes tiedä, jolla ei ole minkäänlaista tietoakaan tästä synnistä, joutuu vastaanottamaan rangaistuksen, joka minulle synnin tekijänä kuuluisi. Ja eläin menettää henkensä, tämän eläimen veri vuotaa alttarille, ja tällä verellä vihmotaan vielä muitakin paikkoja. Mutta sen lisäksi, että tämä eläin kuoli ja verensä vuodatti, tämän eläimen ruumis vietiin leirin ulkopuolelle. Sitä ei poltettu leirissä, se oli liian paha paikka, liian paha asia polttaa tämä eläin leirin sisäpuolella, kaatopaikalle, sinne missä tuhka säilytettiin, sinne minne kaikki törky ajettiin, sinne vietiin tämä eläin ja poltettiin tuhkaksi. Ja se merkitsi sitä, että se synti, mikä tähän eläimeen oli sijoitettu, se poltettiin poroksi ja sitä ei ole enää. Sitä mukaan, kun tuli polttaa tuossa eläimessä kaiken, palaa myöskin synti tuon eläimen mukana. Ja sitä syntiä ei kukaan enää voi löytää. Ei ole mahtia maailmassa, joka analysoi tuosta tuhkasta tuon synnin esille, kun se sinne on kerran sijoitettu, pantu ja poltettu. Ja meidän Herramme oli viimeinen Aadam, joka ottaa meidän syntimme. Johannes Kastaja näkee Jordanilla Jeesuksen Jumalan karitsana ja huudahtaa, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Paavali sanoi, että Jeesus oli viimeinen uhrikaritsa, viimeinen lihan edustaja. Ja kun leirin ulkopuolella, portin ulkopuolella, ryövärien keskellä, Jeesus ojentaa kätensä ja kuolee, silloin palaa tuhkaksi koko Aadamin suku. Viimeinen Aadam palaa poroksi, ja Jumalan edessä ei ole enää Aadamia. Ja joka on Kristuksessa, elämän hengen laki on tehnyt eläväksi sinut. Kristus Jeesus on tehnyt eläväksi sinut, ja vanha on kadonnut. Se ei katoa sillä, että sinä aste kerrallaan, tapaus kerrallaan, paha asia kerrallaan pääset asioitten voittajaksi ja lopulta sinusta tulee uusi luomus. Ei, vaan uusi luomus syntyi Golgatalla. Vanha liha tuhottiin Golgatalla ja uusi syntyy siellä, missä vanha kuolee. Roomalaiskirjeessä Paavali tästä salaisuudesta mainitsee 8. luvussa näin, jakeessa 10 ja 11. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Ja tämä sointuu hyvin Paavalin väitteen kanssa, joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Tätä sanomaa me julistamme ja saarnaamme tänä päivänä. Ja tämä on se sanoma, joka vastaan otettuna synnyttää uuden elämän. Pyhässä hengessä julistettu evankeliumi ja sen uskominen synnyttää uuden elämän. Kun apostolit saarnasivat evankeliumia, niin kansa otti vaarin. Ihmiset ottivat vaarin siitä, mitä saarnattiin. Ottivat vastaan evankeliumin. Ja kun he uskoivat evankeliumin, tapahtui uusi syntyminen heidän elämässänsä. Näin kävi Korneliuksen kodissa. Pietari saarnaa ja tulee saarnassaan siihen kohtaan, jossa hän kertoo Jeesuksen ristin kuoleman vaikutuksesta. Hän sanoi, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kuulijat uskoivat kaiken, mitä Pietari puhui. Hehän olivat kyllä tulleetkin uskomaan Pietarin puhetta. Eivät he tulleetkaan sitä varten, että katsotaanpa mitä virheitä hän tekee nyt ja minkälaisia vastaväitteitä voisimme nyt esittää hänen puheeseensa. Ja teologisesti minä voisin nyt tässä tarttua tuohon kohtaan ja tämäkin on kyseenalainen, mitä hän puhuu. Ja ei. He jo tullessaan sanovat Pietarille näin, että me olemme tässä koolla Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Ja se lähtivät siitä, että joka ikinen sana, minkä Pietari nyt puhuu, on nyt Jumalan käskemä sana. Jumala on käskenyt sen puhua hänelle, hänen meille. Jumala puhuu nyt Pietarin kautta jotakin hyvin tärkeää meille. Ja kun hän tuli tuohon kohtaan, että joka uskoo Jeesukseen saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta, niin nämä kuulijat uskoivat sen sillä hetkellä. Ja kun he uskoivat, he saivat uuden elämän uskon kautta Jeesukseen. Uskolla he vastaan ottivat Jeesuksen. Ja vaikka usko olisi kuinka heikko, niin elämä Jeesuksessa on kaikkien kohdalla yhtä väkevä. Vaikka sinun usko olisi kuinka vähäinen, kun sinä uskot Jeesukseen, niin Jeesuksen työ Golgatalla sinun edestäsi ei ole sen pienempi kuin jonkun Billy Grahamin tai jonkun muun kohdalla. Jeesuksen työ Golgatalla sinua varten on täsmälleen samankokoinen. Hän kuoli sinun syntiesi tähden. Naulat lävistivät rangaistukseksi hänen kätensä ja jalkansa. Ja vanha liha poltettiin Jumalan edessä tuhkaksi Jeesuksessa. Ja joka on hänessä ja uskoo Jeesukseen, on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Tämä koskee sinua ihan yhtä paljon kun ketä muuta tahansa. Senpä tähden Paavali sanoo roomalaiskirjeessä 10. luvussa näin. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Aamen.
Noustaanpa Jumalaa kunnioittaen seisomaan. Herramme Jeesus, kiitämme sinua siitä elävästä sanasta, jonka sinä lähetit. Ja meillä on se vahva luottamus, että sinun sanasi ei tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mitä varten lähetit. Herra, sanasi on voimallinen uudesti synnyttämään, puhdistamaan ja pitämään puhtaana meidät. Herra, suo sijaa niin, että sanasi voisi vallata meidänkin sydämiämme sillä tavalla, että se koko rikkaus, joka on kätkettynä sinun poikaasi, tulisi meidän osaksemme. Herra, siunaa tämä kylvetty sana. Suo sen valaista meidän ymmärrystämme ja tuoda lepoa meidän henkeemme, niin että iankaikkinen vanhurskaus saisi yhä syvemmin sijaa meidänkin elämässämme sinun pyhän nimesi kunniaksi. Aamen.